Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Егерме төртінші ноябрь дүшәмбе күні Азаттық толқындарында Мәскеу белән Тифлис арасында яңа киеренкелек. Грузия Русияны ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хосусы нефт чыгару ширкәтләре салымнарны киметүне сорый. Татнефть исә нефт бәясе төшсә дә аягында басып калачагын белдерә. Мәскәү татарлары Асадулаев йортын югалта ала, бинага кемнәр дә гайты. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстанда Рафаэль Диваев премьер-министр урынбасары, Фәнил Сафин юстиция министры итеп билгеләнде. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама тиздән үзенең икътисади токымын игълан итәчәк. БМО иминлек шурасы вәкилләре Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды, 20-дән артык кеше яраланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республиканың элекке эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны премьер-министр урынбасары итеп билгеләде. 20 октябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев милиция генерал-лейтенанты Диваевны Башкортстан эчке эшләр министрлыгы җитәкчелегеннән алган иде. Кеше хукукларын яклаучылар Диваевны милициядәге коррупция һәм кеше хукукларын бозулар өчен каты тәнкыйтьләп килде. Рахимов республиканың арбитраж мәхкәмәсе башлыгы Фәнил Сафинны юстиция министры итеп билгеләде. Александр Старшинин башка эшкә күчү сәбәпле юстиция министрлыгы җитәкчелегеннән алынды. Сафин 1996 елдан 2000 елга кадәр юстиция министрлыгын җитәкләгән иде инде. Вашингтон. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама үзенең икътисадый сәясәтен тормышка ашырырга һәм 1930 еллардагы Бөек депрессиядән соңгы иң яман икътисадый кризисны бетерергә тиешле токымын игълан итәчәк. Обама үзенең икътисадчылар токымын Казан вакыты белән кичке 8-дә матбугат очрашуында игълан итәргә тиеш. Шимбә көнне Обама икътисадый киңәшчеләренең алдагы 2 елда 2,5 миллион эш урыны булдырачак икътисадый тергезү планын әзерләү турында белдерде. Аның ярдәмчеләре һәм Конгресстагы демократлар җитәкчелеге берничә 100 миллиард доллар кирәк булачак ди. Кабул. БМО иминлек шурасы вәкилләре дистәләр шәйел дәвам иткән сугышлардан җимерелгән Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Иминлек шурасындагы 15 әгъзаның илчеләре һәм вәкилләре Афганстанда 3 көн булып, президент Хәмид Карзаи һәм башка җитәкчеләр белән очрашачак. Сентябрь аенда иминлек шурасына тапшырылган хисапта Афганстанда иминлек һәм гуманитар вазгыятьнең нык кына начараюы әйтелгән иде. Багдад. Полиция белдерүенчә, бүген Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган. Бер интихарчы хатын Багдадның нык саклануы яшел зонасына керү капкасы янында бомба шартлатып, кимендә 5 кешене үтергән, 10-дән артык кешене яралаган. Багдадның көнчыгышында Сәүдә министрлыгы хезмәткәрләре утырган микроавтобус юлда минага юлыгып, тагын 11 кеше һәлак булган һәм 7 кеше яраланган. Тифлис, Мәскәү. Грузия якшәмбе көнне Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын бәйрәм иткәндә Мәскәү белән Тифлис арасында киеренкелек артты. Грузия Көньяк Осетиядәге Русия хәрбиләрен Грузия президенты Михаил Саакашвили белән Польша президенты Лех Качинскийны озата баручы сакчыларга ут ачуда гаепле. Яраланучылар булмаган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров ут ачу турындагы гаепләүне кире кагып, Грузияны махсус провокация оештыруда гаепләде. Саакашвили Русия вахшиләрчә аклана диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербург. Русия премьер-министры Владимир Путин АКШ президенты итеп сайланган Барак Обаманы Көнчыгыш Европада ракета колканы урнаштыруу планынан шегинерге чакырды. Путин бу проект Русиянең стратегик мөмкинлекләренә каршы юнәлтелгән һәм Русия аңа тиешле җавабын бирәчәк диде. Петербургда гуманитар хукук мәсьәләләренә багышланган конференциядәге чыгышында Путин шулай ук әгәр дә Чехия белән Польшада ракета колканы урнаштырылмаса, Русия ягыннан да җавап адымнары булмаячак диде. Чаллы. КамАЗ ширкәте сүзчесе Владимир Самойлов ширкәт хезмәткәрләренең күпчелеге бүгеннән 2 атнага ялга җибәрелде дип белдерде. Аның әйтүенчә, ялдагы эшчеләргә хезмәт хакларының 3-тән 2 өлеше түләнәчәк. Самойлов сүзләренчә, монда идарәнең дә хезмәткәрләренең дә гаебе юк, бары тик сатылучы сатылуы кыен булган товар җитештермәү өчен эшне туктатырга мәҗбүр булганнар. Мәскәү. Русия мемориал хукук яклау үзәге Дагыстан милициясенең кешеләрне урлавы һәм азаплаулары турындагы гаепләүләргә игътибар җәлеп итү өчен Мәскәүдә конференция үткәрде. Дагыстанда төрмәгә ябылган Герман Хидеров конференциядә катнашучыларга үзенең ничек итеп милиция тарафыннан көчләнүе турында хат юллаган. Дагыстан аналары оешмасы рәисәсе Светлана Исаева милиция вәхшиликләре сәбәпле күп кенә яшьләр кораллы исламчы төркемнәргә китә диде. Узган атнада Дагыстан президенты Мухуалиев быел республикада 124 гысянчының һәм 83 милиция хезмәткәренең үтерелүен белдерде. Казан. Русия Ислам университетының матбугат хезмәте вәкиле белдерүенчә, Сугут Гарабстанның Русиядәге илчесе Татарстан мөселманнарына Кәгъбә япмасының бер кисәген бүләк итәчәк. Аның әйтүенчә, илче Гали Хәсән Җәгъфәр бу бүләкне Русия Ислам университеты оешуга 10 ел тулу уңайыннан 26 ноябрьдә Кул Шариф мәчетендә намаз укыганнан соң бүләк итәчәк. Ул күмәк намазда бәйрәм тантаналарының кунаклары, Ислам конференциясе оешмасы, Русия мөфтиләр шурасы, Иран, Катар, Төркия вәкилләре һәм Татарстан имамнары, гади мөселманнар да катнашачак. Кәгъбә япмасы кисәге Кул Шариф мәчетендә сакланачак һәм аны теләгән һәркем күрә алачак дип фаразлана. Мәскәү. Русия Ислам мирасы исемле иҗтимагый хәрәкәт президенты Иҗтимагый хәрәкәт президент Дмитрий Медведевка һәм премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Мәскәүдәге Асадуллаев йортын шәһәр татарларына бирүне сорады. 1914 елда күренекле татар кәсипчесе Шәмси Асадуллаев һәм башка татар кәсипчеләре акчасына төзелгән, әмма хәзер президент идарәсе карамагындагы бу тарихи йорт узган 5 елга Мәскәү татар милли-мәдәни мөхтәриятына кулланышка бирелгән иде. Тиздән бинаны куллану килешүенең мөддәте чыкканнан соң мөхтәриятне аннан чыгару мөмкинлеге туа. Русия Ислам мирасы татарлар төзегән бу йорт барлык мөселманнарга да хезмәт итте дип Асадуллаев йортының тарихын искә алып, аны Мәскәү татарларына калдыруны сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Барак Обама яңа икътисад тәкъимен игълан итәргә җыена. Кризис дип хосусый нефт куюларын ябу Татарстанга файдага түгел. Куй хуҗалары хөкүмәттән ярдәм сорый. Татарлар Мәскәүдәге Ассадулаев йортын төннәрендә сакламакчы. Килеп туган бу хәлне кем һәм ничек шише алар? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбе көнне Грузия гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләгән көнне Тифлис белән Мәскәү арасында киеренкелек тагын да артты. Грузия Русияне ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Мәскәү моны кире каган. Якшәмбе башланган бу хәлләр белән Ландыш Харасов таныштыра. Грузия президенты Михаил Саакашвили белдерүенчә, ут Көньяк Осетия ягыннан блокпостларның берсеннән ачылган. Тифлисқа гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгы тантаналарына килгән Польша президенты Лех Качинский юлны үзгәртеп Саакашвилидан Русия хәрбиләре торган блокпостларны карап килергә сораган булган. Президентлар әйтүенчә, машиналар Ахалгори районында утка тотылган. Бу хәлдән соң берничә сәгать узгач Саакашвили матбугат очрашуында болай дип белдерде.
Сиямонебап Чалепши, Куенаха.
Безне бик шатландырды куштырнаклар ишинде албетте 21-нче гасыр оккупантлары һәм басып алучыларның Грузия ишендә шикләр булдыруы. Алар безнең кунакны һәм мине күрергә шат түгеллеген аңладык һәм алар моны кыргый рәвештә күрсәтте. Саакашвилидан айырмалы буларак, Польша президенты Качинский исә ут тегел президент машиналарына ачылганмы яисә һавага атулар булганмы тегел әйтүе авыр ди. Әмма ул шуңа да карамастан чаралар күрергә кирәклеген белдерде. Әлбәттә, бу низакны хәл итү өчен алдан билгеләнгән 6 шартта үтәлде дигән ышануларның алай түгеллегенә дәлил булып тора. Монда чыгыш ясап, мин Европа берлеге, Кушма штатларын, НАТО һәм Европа берлегенә кермәгән башка илләрне бу хәлләрне истә тотарга һәм соңга калганчы берәр нәтиҗәгә килергә чакырам, диде Польша президенты Лех Качинский. Грузия Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләп узган көнне булган бу вакыйгаларда беркем зыян күрмәде. Әмма Тифлис белән Мәскәү мөнәсәбәтләре арасында киеренкелек тагын да артты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моны Мәскәү һәм Көньяк Осетияны каралтып күрсәтү өчен оештырылган провокация дип атады. Лавров сүзләренчә, Грузияның нәрсәдер оештырып, аннан русларны яки осетиннарны гаепләве беренче очрак түгел. Перуда рәсми сәфәрдә булганда Польша президентын Тифлисқа чакырып, аннан башка якка китүләре бу провокация түгелме инде дип истәде Лавров. Ут ачылган дип белдерелгән Ахалгори районы 7 августка кадәр Грузия җиренә карыды. Хәзер осетиннар аны үзләренеке дип белдерә. Тифлис исә бу низакны җайга салу өчен булдырылган Медведев-Саркази планына каршы киләде. Чөнки анда Русия хәрбиләрен август низагына кадәр булган урыннарга чыгару күздә тотыла иде.
Ел көнне Грузия белән Русия арасында туган яңа киеренкелек һәм аның дәвамы турында Ландышхар Расвы сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген илдә соңгы 10 ел ичендә иң начар хәлдә калган ил икътисадын аякка бастыру максатында эшләячәк яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Тулырак итеп митинг карышмас.
Американың яңа сайланган президенты Барак Обама бүген Ак-Йортта үзенең яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Әле Төркем Обаманы 20 гыйнварда вазифага инаугурация вакытына кадәр хакимияттәге эшенә керешмәсә дә, Обама аларның хәзердән үк АКШ икътисадын күтәрү өчен әзерләнгән 2 еллык икътисад планы белән мавыгып китүен белдерде.
We must do more to put people back to work and get our economy moving again. We have now lost
Икътисад яхшырсын, кешеләр югалткан эшләренә кире кайта алсын өчен безгә алда әле күп эшләргә кирәк. Бу ел 1 миллион 200 мең кеше эшен югалтты. Әгәр бу турыда нәтиҗәле адымнар ясамыйбыз икән, белгечләр киләсе ел бу шартларда тагын миллионнаган кеше эшен югалтуын дәвам итәчәк дип кисәтә. Бу мәсьәләне шишу өчен ашыгыш һәм ансат чаралар юк. Ләкин илдә узун мөддәтле икътисади тотрыклык булдыру һәм кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен безнең вазифага керешүебез бу хәлгә яңа тәртип, фикер һәм яңа сулыш китерәчәк, диде ул. Обама АКШ финанс министры итеп 47 яшьлек Тимоти Гайтнерны сайлавын игълан итүе белән икътисад базарында җанлану күрелгән иде. Обама әлеге хәбәрдән бер көн соң ясаган чыгышында икътисаддагы шайкалануның илгә ни дәрәҗәдә җитди тәэсир итүен булай тия алды.
The news this week has only reinforced the fact that we are facing
Бу атнада булган хәл безнең хәзерге вакыттагы икътисади кризис белән ни дәрәҗәдә көрәш ишендә булуыбызны тагын бер кат испатлады. Финанс базары һәр көнне тагын да күбрәк шайкалана. Октябрь аенда үй яраклары сатып алу узган ярты гасыр белән чагыштырганда күпкә түбән булуы күрелде. Узган ай 540 мең кеше эшсезләр сафына басуы хәбәр ителә. Бу сан соңгы 18 ел хисаплары белән чагыштырганда бик югары. Обама хакимиятенең икътисадны аякка бастыру өчен башта урта хәлле сәүдәгәрләргә салымнарны киметү белән бергә юл, күпер салу кебек халыкка хезмәт проектларына күбрәк акча бүлеп салыр дип фаразлана. Шулук вакытта бу план халыкка сатып алуу күчүн яңадан арттырууну да көз алдында тута. Чүнки бу адам савда базарына көбүрөөк акча салууну жандандырашак деп фаразлана.
Метин Карышмас Ак Йурттун яңа иктисадчылары турунда сүйлөдү. Азаттык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дүнья хәлләренә күзәтү,
саясат,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хусусый нефть чыгару ширкәт хуҗалары шаңкага. Бүгенге көндә алар тапкан шималның 75% салым түләүгә китеп бара. Шундыктан мондый ширкәтләр Россия хөкүмәтеннән кризис вакытында салымны киметеп торуны сорый. Татарстан җитәкчелеге исә нефтнең бәясе бер мичкәсе $25 булса да, Татнефть аягында басып кала алачак ди. Гадил Галәметдин дәвам итә.
Татарстан дигәч, күпләр бүген нефтне күз алдына китерә. Соңгы елларда республиканың икътисады яктан кызыклы төбәк буларак дөнья күләм таныла башлауында да нефт сәбәпче. Татарстанның бюджеты, биредә башкарылган күп кенә проектлар, эш гамәлләре дә асылда кара алтынга барып тоташа. 3 миллиард тонна нефть чыгару уйыныш түгел, билгеле. Татарстан һәр ел 32 миллион тонна нефть чыгара. Аларның 26 тоннасы Татнефткә караса, 6 миллион тонна нефтне республиканың хосусый нефть чыгару ширкәтләре таба. Татарстанда аларның саны 30-дан артты. Дөньяда финанс кризисы башлану белән исә бюджеты тулайым нефткә генә таянып торган республикалар шоктый кыенлыклар кичерә башлады. Татарстанда ягулык бәясе 24 сумнан 19-га төшкәч, машина йөртүчеләр шатланды, әмма республика җитәкчелеге бу сәбәпле төннәрен йоклый алмый. Әле берничә айлык кына нефтнең барылы $100 артык бәяләнә иде. Хәзер исә ул $35. Татарстанның 2009 елгы бюджетына исә ул $60 тирәсе белән кертелә. Бәяләр нык төшсә дә Татарстан җитәкчелеге әлегә хафаланмый. Нефть бәясе барылы $25 төшкән очракта да Татнефть эшли алырга сәләтле диялар. Аның каравы республикада кеше шәхси нефть табу ширкәтләре хуҗалары шаңкага. Кагаздә кечкенә ширкәт саналса да, билгеле аларда республика бюджетына шактый гына керемнәр алып килә һәм алар белән дә кечкенә булмаган дәрәҗәле түрәләр идарә итә. Нефть өлкәсендә эшләүче шәхси эшмәкәрләрнең бүгенге көндә төп проблемалары салымның югары булуы. Шунлыктан финанс кризис вакытында нефть кабат үз бәясен җыганчы алар хөкүмәттән Федерация шурасыннан президенттан салымны бетерүне һәм экспортлана торган шималга дәүләт салымын икеләтә киметүне сорый. Нефтчеләр сүзләренчә, бүгенге көндә кара алтынны табып чыгару бернинди керем китермей. Хәзер алар 1 тонна нефтне 3000 сумга сата. Аның 2,2 мең сумы салым төләүгә китә. Өстәвенә шималны чыгару өчен тагын 1,5 сум акча китә икән. Салымны вакытлыча бетерү турында әле бернинди дә хәбәр юк. Дәүләт салымын исә Хөкүмәт 1 декабрьдан башлап киметергә уйлый. 2008 елның көзендә ул булайда тоннасына $287 төшерелгән иде. 1 декабрьдан исә хөкүмәт карары белән дәүләт салымы нефтнең тоннасына $195 киметләчәк. Татарстанда исә хусусый нефть чыгару ширкәтләренең хәлләре ничек? Аларга ярдәм итү юзыннан республика хөкүмәте ниләр башкара? Гомумән, бу ширкәтләргә ярдәм итү икътисадка файда китерәме? Бу сорауга мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының фәнни тикшерү институты җитәкчесе Вадим Хаменко булай җавап бирде.
Инициатива всегда была за республикой с точки зрения, чтобы эти малые компании работали и глубина выросла.
Татарстан хөкүмәте һәрвакыт хусусый нефть табу ширкәтләренә ярдәм итеп килде. Чөнки республикада табылган еллык нефтнең 1/5 өлеше мондый ширкәтләргә туры килә. Бәлки Россия хөкүмәте өчен бу 6 миллион тонна шимал мөһим дә түгелдер, әмма Татарстан өчен ул шактый күп. Элек салымны киметү, арттыру буенча Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтләре күбрәк иде. Шуңа күрә ул вакытта республикада мондый ширкәтләргә һәр яктан ярдәм күрсәтелеп торды. Хәзер исә күп нәрсәне Русия хөкүмәте хәл итә. Алар хусусый нефть чыгару ширкәтләренә ни дәрәҗәдә ярдәм итергә әзер, монысы билгесез, дип Вадим Хаменко.
Если там 5-6 миллионов к 30, это, в общем-то, существенная прибавка.
Финанс кризисы никадәр зур булмасын, Татарстанда хосусый нефть ширкәтләреннән баш тартырга ярамый, дип белгечләр. Чөнки хәзер ярдәм булмаса, киләчәктә республика бу нефть табу урыннарыннан коры кала ала, ди Вадим Хаменко.
Очень важный принцип – не забрасывать месторождение. Вот я еще раз повторяю, потому что потом начинается обводнение скважины и так далее, и так далее. повторный ввод очень сложный бывает.
Біздің үшін көпмі нефть шығарылған түгіл, ә бұ нефть қиыларының әкірім болса да үшлевләрі мұхим. Шынки қазір олар үшіні тұқтата екен, онда су тұла бұ қиылар ебіла, келешекті мұнан нефть шығары болмайашақ. Табуш әз болса да бұ үш тұқтатылмасын иде. Әлгі мәселе иқтисадығына түгіл социалі оқтында мұхим. Бүгінгі күнде ол халықны көп кенә эш урыннары белән тәэмин итә. Кризис вакытында монысы да мөһим нәрсә ди Вадим Хаменко.
Рабочий или недобычный фактор занятости людей тоже приходится учитывать. Много других факторов.
Шулай итеп, финанс кризис Татарстанның негізі болған нефткә дә қағылды. Әлеге республикада бір генә дә хусусый нефт чыгару ширкәте ябылмаган. Белгечләр исә киләчәктә аларның саны шактыйга кимергә мөмкин дип фаразлый.
Гадил Галәметдин Татарстандагы хусусый нефт чыгару ширкәтләренең хәле турында сөйләде. Һәм азатлыкта татар дөньясының иң кайнар хәбәре. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәриятен Ассадулаев йортыннан куалар дигән хәбәрдән соң шимба көнне бирегә Мәскәү татарлары җыелды. Очрашуда эшнең кануны ягы каралды, бинаны саклап калу чаралары игълан ителде. Татарлар йортның күч белән алынуыннан куркып, хәтта бирегә килеп төн сакларга да ризалашты. Тарихи бинаны кем һәм ни сәбәпле тартып алырга җыена? Моны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
22 ноябрьдә Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте чираттан тыш конференция уздырды. Хисап сайлау конференциясе алдында торган милли мәдәни мөхтәрият бу чираттан тыш кына түгел, гадәттән тыш конференцияны татар милли мәдәни үзәген тартып алу куркынычы астында уздырды. Мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу хакта Россия Федерациясе президент аппаратының эшләр идарәсеннән бу елның 17 ноябрендә килгән хатын укып таныштырды.
Сообщаем, что поскольку необходимые распорядительные акты для переоформления договора безвозмездного пользования вами не представлены, прошу вас в срок до 25 ноября текущего года сдать по акту приема-передачи помещение, расположенное по адресу город Москва, Малый Татарский переулок, дом 8.
Ягъни ул хатта 2008 елның 20 ноябрендә Татар милли мәдәни үзәге урнашкан йортның сезгә түләүсез файдалануга бирелгән мөддәте тәмамланды, чөнки сезгә бу хакта килешүне озайту турында хәбәр бирелгән булса да, сез аны җавапсыз калдырдыгыз. Хәзер инде 25 ноябрендә акт белән ул йортны сез Россия президенты аппаратының федераль дәүләт учреждениелар бүлегенә тапшырырга тиеш дип язылган. Шулай ук хатта бу йорт татарлардан тартып алынганнан соң бәйге нигезендә теләсә нинди оешмага арендага биреләчәк диелгән. Әлбәттә, хат укылганнан соң бу конференциягә килгән халык ни өчен алдан хәстәрен күрмәдегез, ни өчен түләүсез аренда мөддәте вакытында озайтылмаган дигән сорауны куйды. Ләкин Рәсим Акчурин, без андый хатны язган идек, президент эшләр идарәсеннән бу хакта алдап язалар диде. 5 ел элек кенә Мәскәү мэры Юрий Лужков һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашында тантаналы рәвештә татарларга тапшырылган йортның бары тик 5 елга гына бирелгән булуы хакында халык беренче мәртәбә шушы очрашуда ишетте. Һәм чыгыш ясаучылар бу йорт урыны әле 1896 елда ук татар мәдәни үзәген төзәр өчен Шәмси Асадуллаев тарафыннан сатып алынганын искә төшерде. Шулай ук революциядан соң да татар йорты булган бу бина турында Сталин һәм Мулланур Вахитовның бу йорт татар оешмасына бирелә дигән фәрмәне хакында да документлар барлыгы әйтелде. Бу хакта язучы Ринат Мөхәммәдиев булай диде.
Султан Галиев хакында роман язган вакытта бу бинага кирип, менә шушы залда татарның Султан Галиевлар, Юсуф Акчуралар, Садри Максудилар һәм Гаяз Исхакыйлар чыгыш ясаган һәм дөресен әйткәндә аларны халык урамга күтәреп алып чыккан шушы бинадан. Менә бу шундый татарның берләшү мәйданы булган бу бина. Бу алга таба да шулай булып яшәсен өчен, бу бинаны безгә саклап калу өчен, без менә бу җыелышта булсын, моннан соң да булсын, бигрәк тә судларда булсын, һәм прессада булсын, бүлгәләрне дигән әйберне исен дә чыгарырга тиеш түгел.
Хәзер инде 60 ел буена барган күп төрле көрәшләрдән соң татарларга кайтарылган йортны яңадан тартып алмакчылар. Бу йортны ничек үзебезгә калдыру турында чыгыш ясаучылар тәкъдимнәрен керттеләр. Мәхкәмәгә бирергә кирәк дигән фикерләр дә булды. Ләкин мәхкәмәләр беркайчан да безнең файдага карар чыгармаячаклар дип ул фикердән баш тарттылар. Bu xəllərini toxtatuğu üçün Milli Mədəni Müxtəriyyət, Prezident Medvedev, Premier-Minister Putin, Tatarstan Prezidenti Mintimir Şəymiyev həm Moskov Miri Yuri Lushkovqa xatlar yollaqan. Xatının işləliqi bilən konferensiyaya kilgən xalqını Rəsim Akçürin tanıştırdı. Konferensiya azağında rezolüsiya qabul etildi, həm rezolüsiyanı Milli Mədəni Üzək Direktörü Ənvar Hüseyinov uqdı. Rezolüsiyada şunda yollar var.
Президент Российской Федерации по итогам встречи с делегатами Третьего Всемирного Конгресса Татар. И здесь черным по белому написано. Правительство Российской Федерации под пунктом 3 решить совместно с правительством Москвы вопрос об открытии в Москве Татарского культурного центра.
Яғни, үшінші бүтін дүния Татар Конгресінде қатнашқан һәм шығыш ясаған ул вақыттағы Русия президенті Путин бір фәрменінде Мәскәу татарларына мәдәни үзәкне бирү турында язган булган. Резолюцияда шулай ук кеш белән йортны тартып алуга юл куймас өчен 25 ноябрьдән тәүлек буена саклау оештырырга һәм матбугат чыганаклары белән бәйләнештә торырга дип тә язылган. Йортны саклау дигәннән бу хакта мусульман оешмаларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров булай диде.
Дөрес, бөтенебез коңарга килербез бунда. Бәрәмәсләр белән, конфетлар белән, чәйләр белән. Нәрсә кем безне моннан кусын? Үзебезнең йортыбыз бит бу. Нисек әйтергә инде, бирелбибез без. Кирәк торышырга нисектер. Менә бит Мәскәүдә без көрәшәйдек, менә стройкалар белән. Шулай ук, моннан да шуны шулай ук алалар. Акция өчен бөтенесе бер сатылган. Нисек, багып торалар безнең халыкны, кече юктыр. Шулай халыкның бөсәк дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Ничек китереп, бергә берләшергә кирәк. Автономияның бер сурхавы бар, бер катта сурхаулаган безнең автономия. Авыл халыктан сайланмаган бер качандыр. Отчет бермәде халык алдында. Әле шул, әле кирәк шуны дөзәтергә инде.
Сез Гаяр Искәндәровны ишеттегез. Шулай итеп, татарларның мәдәни үзәген Русия президенты администрациясе тарафыннан тартып алуга юл куймас өчен Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте гадәттән тыш конференция уздырып, халык белән киңәште, хөкүмәт даирәләренә мөрәҗәгатьләр кабул итте һәм тәүлекләр буе йортны саклауны оештырырга тәкъдим ясады. Конференциядан соң концерт программасы каралган булса да, 2 сәгать ярым буе милли мәдәни үзәкнең язмышын кайгырткан халык тарихта беренче мәртәбә концерт карарга ашкынмады. Әле залны ташлап чыккачта йорт язмышы турында бәхәсләр алып барды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлыкка SMS һәм email белән хатлар килеп тора. Сезнең фикер һәм тәкъдимләрегезне белеп тору безнең өчен бик мөһим, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада яшәүче бер тапшыруны да калдырмый тыңлап барган Шамил абый Ихсанов үзенең иң борчыган сорауын юллаган. Милләтебез күпме 90-нчы елларда яулаган милли хукукларын берсе артыннан берсен гел каршы килми диярлек Мәскәү түрәләренә тапшыра торыр икән дип сорый Шамил әфәнде. Һәм хатының азагында ул азатлыкта яңгыраган татарча белгән рус кызы Даша Стерякова белән әңгәмәне елның иң уңышлы тапшыруы дип аталарга лайыклы дип өстәп куйган. Ул әңгәмәне сез әле дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә кызган таба шәлкемендә укый һәм тыңлый аласыз. Хатыгыз өчен зур рәхмәт, Шамил абый. Сезнең икенче соравыгызга җавап итеп, декабр аенда Азатлыкның татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Тарихи мәгълүматларга караганда, беренче тапшыру 9 декабрьдә эфирга чыккан. Тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмалар тыңларга чакырабыз. Шулай ук Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан айрылмагыз.